Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Алексей Карпека. Галоўныя тэмы на сёння.
Аўтазак, затрыманне назіральнікаў і больш за 2000 парушэнняў. Як праходзіць датэрміновае галасаванне ў Беларусі?
Я насчитала за сегодняшний день 29 человек, которые зашли и вышли из этого кабинета. А в протоколе значилось 241.
Ці чакаць Беларусі санкцыяў ад Захаду пасля выбараў, разважаюць эксперты.
Што дае грамадству культ-пратэст ад прадстаўнікоў беларускай культуры?
Першы зварот, ён якраз падштурхнуў усіх людзей таксама выказвацца яшчэ болей, болей, болей.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі працягваецца датэрміновае галасаванне. Назіральнікі б'юць трывогу. Толькі за першы дзень было зафіксавана больш за 2000 парушэнняў выбарчага заканадаўства. Пра гэта заявілі ў ініцыятыве «Сумленныя людзі». На большасць з парушэнняў былі пададзеныя звароты ва ўчастковыя і тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі.
Ну, напрыклад, 4 жніўня за першы дзень датэрміновага галасавання на ўчастку номер 63 ў Ленінскім раёне Мінска прагаласавала 1802 выбаршчыкі з 1890. Пры гэтым у пратаколе аб датэрміновым галасаванні ёсць запіс пра тое, што 1779 бюлетэняў выбаршчыкі не выкарыстоўвалі, а 111 сапсавалі.
1802 з 1890 – гэта велізарная яўка для першага дня галасавання. 95,3% пры сярэдняй яўцы па краіне – 4,98%. Але ёсць нюанс. Калі верыць табліцы, 1779 невыкарыстаных бюлетэняў плюс 111 сапсаваных равно 1890 выдадзеных на рукі. А на чым жа ставілі птушачкі? 1802 тыя, хто прагаласаваў.
Як растлумачыў старшыня участковай камісіі і па сумашчальніцы дырэктар школы номер 55, дзе месціцца выбарчая камісія, Мікалай Сачко, я яго завуць, запіс у пратаколе аб датэрміновым галасаванні быў зроблены памылкова.
Такім чынам, цэнтр выбаркам заявіў, што за першы дзень датэрміновага галасавання ўжо прагаласавалі амаль 5% беларусаў. Фантастычная лічба, праўда? Каб была такая высокая яўка, калі б была такая высокая яўка, ля выбарчых участкаў мусілі стаяць знакамітыя апошнім часам беларускія чэргі, але чамусьці ніхто з назіральнікаў іх не зафіксаваў. Відаць, кепска назіралі.
А ўвогуле у незалежных назіральнікаў пачалася сапраўды цікавае жыццё. На участках іх чакаюць сапраўдныя прыгоды. Самае бяскрыўднае, іх проста не пускаюць у залу, дзе непасрэдна адбываецца галасаванне. Іншым даводзіцца назіраць за галасаваннем за потам школы. Што там пастаяць цэлы дзень, праўда? Ну, надвор'е добрае. Мы ж усе цяпер займаемся спортам у спартыўнай та краіне. Але ёсць і шчасліўчыкі, на якіх кіраўнікі камісіі выклікаюць міліцыю. Іх з ветрыкам завозяць у РУС, а потым прывозяць назад.
А вось Івана Дубовіка з участку для галасавання нумар 52 у Кастрычніцкім раёне Мінска увогуле прысудзілі да 10 сутак арышту. Як піша праваабарончы сайт «Вясна», нагодай для затрымання стала тое, што Дубовік падаваў скаргі ад ініцыятывы. Сумленныя людзі. Афіцыйная ж прычына затрымання – непадпарадкаванне міліцыі.
А яшчэ ў нас ёсць аўдыёзапіс крыка душы назіральніцы, якая падводзіць вынікі першага дня датэрміновага галасавання. Давайте паслухаем.
Друзья, всем привет! Хочу поделиться с вами итогами дня, они просто отвратительные. То, что творится на выборах, это вопиющее безобразие. Еще раз хочу напомнить, я являюсь аккредитованным наблюдателем 71-го участка по Первомайскому району. В нашей школе, в 38-й гимназии, три участка для голосования – 70-й, 71-й и 72-й. Меня в сам участок не допустили, но из здания школы они выгнать меня не имеют права, как бы они ни старались. И я сидела целый день, подсчитывала явку со всех трех участков. По итогу дня председатель была обязана разрешить мне ознакомиться с протоколом и сфотографировать, и дать мне его сфотографировать. Естественно, в этой просьбе мне было отказано, из кабинета меня просто выгнали, как и других наблюдателей. Но разрешили сфотографировать явку на соседнем, 70-м участке. И что вы думаете? Я насчитала за сегодняшний день 29 человек, которые зашли и вышли из этого кабинета. А в протоколе значилось 241, фальсификация в 10 раз. Вот скажите, как этим людям не стыдно? Как вообще они ходят по земле? Как они спят? Я просто не представляю. Это настоящий позор, могу сказать. Я уверена, что завтра приду на свой избирательный участок, и число будет там точно такое же. Ну, вы понимаете. Сейчас не хочу говорить об учителях, не буду говорить о председателе. Я все-таки дам этим людям шанс. Но завтра вы все узнаете, буду держать вас в курсе. Всем хорошего вечера.
Дарэчы, з'явілася недавно відео у Телеграме, что до 29-й гимназии выпускники, якой сегодня записали відеазварот до былых наставников с закликом не фальсификовать выборы, подогнали целый автозак. Кого збираются туды грузить? Тих, хто записав відео ці наставників, невідомо. Але ось що раять сумленним людям, то бок незалежним назіральникам, які спробують назірати за сьогоднішніми виборами, юрист штаба Віктора Бабарики Максим Знак.
Сам раз я ведаю, що є координатори у гэтых назіральнікаў незалежных, є некалькі організацій, які оказываюць метадычную дапамогу, ёсць платформа Зубар, на якой збіраюцца некія абвесткі пра ўсе парушэнні, якія были. И тут самое главное для тех назиральников, которые вот у даденной ситуации имеют мужность выходить на эти участки, докладно подыходить до помешкания и назирать, прежде за все, вот на период, когда идет детерминованное голосование, им треба себе берегши, потому что, вядома, одинное, что они могут контролировать, когда их не пускают на территорию этих участков, это они могут контролировать явку. Як только они приходят уже в помешкание и скажут, что мы тут находимся, есть уже несколько разов это отбывалось, приходит милиция и начинает складывать протоколы, навод за непропорткование милиции, когда та кажет, что они повинны с этого помешкания сысти. Так, на мой погляд, эти потребования не отвечают выборчому кодексу. І, магчыма, гэта можна аскардзіць, але нешта адбываецца сёння, а абскардзіць можна калісьці потым. Таму, ну, моя рэкамендацыя была гэтым назіральнікам, гэта не спрашацца на дадзены момант, выконваць свае абавязкі по контролю явкі, ну, тым парадку, які гэта дазваляе рабіць зараз. Але што датычыцца ўжо дня, калі будзе праводзіцца назирання в основной день голосования. Мне здається, что нема навод у той постанове Центральной выборчай комиссии, там не обмежовывается знаходження назиральника падчас подліку голосов, и сапраўды назиральник кожны, калі ён акредитовался, ён мае право на то, каб побачыць той самый протокол и сфотографировать его себе, каб ведаць, что отбылося на ягоном участку. Ось. Тому, ну, знову-таки, это мое меркование, однако есть инициативы, я ведаю, есть там команды некие, есть назиральники незалежные, которые объединяются, обмениваются опытом, и когда кто-то назирает вось, и не имеет доступа до этих всех парадов своих поплешников, то можно просто долучиться до платформы, ну и неким чином там саморегулироваться. Это самое лепшее, что может отбыться.
На Еврорадио новины спорту. Беларускія футбольныя клубы могуць сутыкнуцца са складанасцямі пры неабходнасці паездкі на гасцявыя матчы еўракубкаў. Справа ў тым, што многія краіны з-за эпідэміялагічнай сітуацыі пакідаюць свае межы закрытымі. Напрыклад, для нашай краіны дагэтуль закрыты ЕС, і для паездак можа спатрэбіцца спецыяльны дазвол, піша прэсбол. Сёлета ў кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў Беларусь прадставіць Брэсцкае Дынама, а ў адборы Лігі Еўропы Шахцёр, Мінскае Дынама і Батэ. Лёсаванне пройдзе 9 и 10 жніўня. Новым галоўным тренером футбольного клуба «Минск» стал Вадим Скрипченко, а Андрей Разин пошел в отставку. Скрипченко уже працавал с этой командой до своего отъезда у 2013 года в Россию разом с Виктором Гончаренком. «Минск» выступает в чемпионате Беларуси неудало, занимая 14 место у турнирной таблицы. Испанская «Валенсия» развиталась с 20-годовым талиновитым полуоборонцем Ферраном Торресом. Он протягнет карьеру у английской премьер-лиги в складе «Манчестер Сити». Сумма трансфера склала 27 миллионов евро. Контракт различен на 5 годов. Календар нового сезона континентальной хоккейной лиги будет презентован у пятницу 7 жнюня. Про это поведомляет пресс-служба КХЛ. Уже ведомо, что наихудший сезон стартует 2 вересня, а Минская «Динамо» проведет первый поединок у России. 21-годовый славянский баскетболист Далласа Лука Дончич установил неверогодный рекорд у истории НБА. Он стал самым молодым гульцом, який у одном поединку набрал не меньше за 30 очков и зарабил 20 ти больше подборов. Здарылося гэта у матча Сакраменто. Перемогу удалось здобыть только у овертайме, пишет чемпионат. Гэта были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Затрыманне мірных пратэстоўцаў, арышты апанентаў улады і сяброў ініцыятыўных груп, фальсіфікацыі на выбарах – гэта і шмат чаго яшчэ стала нагодай, каб на Захадзе зноў пачалі гаварыць пра неабходнасць увядзення санкцый у дачыненні да беларускіх уладаў. Еўрапейскія палітыкі пастаянна заклікаюць Мінск памятаць пра дэмакратычныя свабоды.
Ці стане пагроза ўвядзення санкцый стрымліваючым фактарам для беларускіх уладаў? Ці можа пагроза расійскіх баевікоў апраўдаць ужыванне сілы супраць пратэстоўцаў? Ці не нясуць санкцыі яшчэ большай шкоды Беларусі і ў чым іх карысць альбо пагроза?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць палітычны аналітык Арцём Шрайбман і кіраўнік Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўген Прэгерман. Гутарыць Зміцер Лукашок.
Для разогрэву такое пытанне. Мне ўжо не адзін раз даводзілася чытаць чуць такое меркаванне, што нібыта існуе такая, не скажам, недамоўленасць, але нібыта ішлі перамовы паміж Лукашэнкам але, можа быць, прадстаўнікамі нейкай адміністрацыі прэзідэнта ці яшчэ што з заходнімі палітыкамі, што, маўляў, калі гэтыя выбары пройдуць больш-менш спакойна, не будзе крыві, як мінулы раз, вось, Артём, вы сказалі, крывавай мясарубкі, скажам так, будзе Лукашэнка прызнаны на Захадзе, ці не прызнаны, прынамсі санкцій ніякіх не будзе, і будзе ўсё ціха і спакойна. Як вы лічыце, увогуле такія дамоўленасці маглі быць ці не маглі? Яўген.
Я першы. Я не ведаю, наколькі дамоўленасці былі ці не былі, напэўна, размовы такія не могуць не весціся, але ёсць абсалютна аб'ектыўныя падставы чакаць, што як Менск, так і еўрапейскія сталіцы былі б зацікаўлены, каб менавіта вось такім чынам усё і адбылося, і таму я думаю, што хутчэй не на ўзроўні дамоўленасці, а на ўзроўні проста нейкага сігналізавання ці выказвання сваёй пазіцыі, напэўна, такія рэчы нейкія казаліся. Калі больш-менш спакойна, калі нейкі варыянт там, я не ведаю, 2008 года ці 2015 года, то як бы тады і рэакцыі. Не, восьмага я маю на увазі не прэзідэнцкі, а парламенцкі выбар, mm-hmm. Калі таксама яны прызнаныя фактычна не былі згодна з дакладам БДІПЧА БСЄ, але ён даў падставы для таго, каб не спыняць нейкі працэс нармалізацыі, а наадварот яго паскорыць.
І паскорыўся так вельмі добра. У 2009 годзе такія адносіны былі досыць цёплыя, скажам так, паміж Беларусію і Захадам, а потым 2010 прыйшоў. Артём, але на ваш погляд, скажыце, вось нават калі такія размовы былі, калі такія, скажам, гаранты і не гаранты, але пэўныя такія умовы былі высказаныя, ці можа гэта стаць нейкім такім аргументам для беларускіх уладаў, каб яны сябе болей стрымана паводзілі ў дачыненні да магчымых удзельнікаў там нейкіх вулічных акцый пратэста па выніку выбару?
Во-первых, я не думаю, что такие разговоры вообще имело смысл вести. Это абсолютно очевидно для обеих сторон фактическая реальность. Если не будет насилия, если не было бы насилия, вернее, то не было бы и каких-то санкций, не было бы ухудшения отношений. Это просто... Об этом даже не нужно разговаривать, на самом деле. Но вот вопрос... как вы это сформулировали, о признании и непризнании, это вообще на самом деле несуществующая в реальности материи. Выборы все равно бы признали недемократичными наблюдатели ОБСЕ, все равно бы это осудили Брюссель и Вашингтон, но фактически продолжили бы общаться. И самое главное, что даже если будет насилие, они все равно будут общаться. Вопрос просто на каком уровне и так далее. Послов все равно все будут присылать, и эти послы будут давать верительные грамоты именно этому президенту, вне зависимости от того, как прошли выборы страны. Они и монархам дают эти верительные грамоты. Отвечая на ваш вопрос, я не думаю, что это будет серьезным сдерживающим фактором. Белорусская власть в предвыборной кампании действует, исходя из своих соображений о рисках, внутренних рисках и угрозах. Внешняя конъюнктура, она где-то на фоне держится, где-то вот как такой фактор, который надо учитывать на будущее, и с которым надо работать Макею и МИДу, как официальному ведомству. То есть вот как бы это ваша епархия, успокаивайте наших собеседников. Но внутри страны, я думаю, вот сейчас решения принимаются не, уж точно не дипломатами, и я думаю, что не особо их слушаю.
Ну давайте перейдем до основной темы нашей размовы, про то, что... Уже мы абмярковывали это у нашем эфире месяц уже, видать, боли, как на Заходе заговорили про махчимое уведение неких санкций. Евген, вот все ж таки, как вы лечите, да помогут санкции хоть у чем-нибудь, коли они будут уведены?
Тут вот, Дмитрий, давайте спочатку вызначимся, как бы... С якого пункту гледжання мы будем аналізаваць гэту сітуацыю? Таму што тут ёсць вось такі цікавы нюанс. Вы пачалі казаць, што шмат хто на Захадзе кажа, што вось трэба ўвесці санкцыі, гэта непазбежна. У Захада можа быць крышачку іншая логіка, чым тое, на што мы тут у Беларусі звяртаем увагу. Таму што тут у Беларусі для нас што важна? Каб, калі вось мы кажам, што санкцыі трэба ўвесці, каб яны дапамагалі нам змяніць паводзіны тых, каго падазраюць і абвінавачваюць у парушэнні правоў чалавека і дэмакратыі. І другое, што таксама можа быць важна, што, ну, напэўна, могуць быць нейкія санкцыі, якія, скажам так, змяншаюць магчымасці рэпрэсіўнага апарата ў краіне. Ну, напрыклад, вось калі ўводзіцца там розныя эмбарга на ўзбраенні ці прадукцыя падвойнага назначэння, ідэя, ў прынцыпе, ў гэтым, каб зменшыць магчымасці рэпрэсіўнага апарата прымяняць гэтыя рэчы супраць там сваіх людзей. Так вось, калі мы з вамі, а я прапаную разважаць менавіта вось у гэтым полі, і тады іншыя просто крытэрыі эфектыўнасці і як бы таго, на што мы мусім звяртаць увагу. Але ж калі мы кажам яшчэ пра пазіцыю Брюсселя, там у канчатковым выпадку можа быць яшчэ такі аргумент, што а Брюссель просто не можа не ўвесці гэтай санкцыі, таму што для яго у тым ліку важна сігналізаваць вось сваю там нейкія паводзіны. Прытым сігналізаваць як беларускім уладам, як асабістым сваім там грамадствам, гэтак сама і больш шырока ў міжнароднай супольнасці. Сёння ЕС стаіць перад выклікам як бы якога кшталту міжнародны гулец гэта будзе вось зараз, калі адбываецца гэта трансфармацыя міжнародных адносінаў. І для іх усё ж такі шмат для каго важна, каб яны ўспрымаліся вось менавіта як тыя, хто адстойваў правы чалавека і гатовы неяк рэагаваць. І таму, калі яны не ўводзяць нейкія там абмежавальныя захады ў дачыненні да Беларусі, гэта можа быць сігналам там для шмат якіх іншых рэпрэсіўных рэжымаў у свеце, што ну вось ЕС уже не тот, як той казаў, так? Таму я чаму акцэнтую на гэтым увагу, што часта вось размаўляеш там ці з навукоўцамі, ці з экспертамі, асабліва ў еўрапейскім звязі, яны пасля ўсіх аргументаў кажуць, не, ну, ўсё роўна гэта было важна, гэта было эфектыўна, таму што мы сігналізавалі нешта. Таму я прапаную, давайце размаўляць вось пазіцыі інтарэсаў беларускага грамадства. То бок, нам важна, каб санкцыі да чагосьці праводзілі, так, тут на зямлі. І тады мой аргумент дастаткова просты. Санкцыі проста не ў стане ўвогуле тут нічога змяніць. Тым больш змяніць пазітыўна. Ёсць, па-перше, у нас досвед, ўжо колькі гадоў там, калі не 25, то 20 розных кшталту санкцій. І мы бачым, што яны ніколі тут у Беларусі не змянялі паводзіны тых, супраць каго яны ўводзіліся, і яны ніякім чынам не змяншалі як бы там рызыку ўжывання рэпрэсіўнага апарату супраць тых, каго ўлада там лічыць сваімі апанентамі. Але і іншы бок гэтага медаля заключаецца ў тым, што я не кажу, што калі санкцыі не ўводзяцца, то ў нас як бы тут наступае дэмакратычны рай, да, і што яны абавязкова ведуць толькі да паляпшэння сітуацыі. Мой аргумент у тым, што санкцыі ўвогуле ніякага дачынення да змены сітуацыі тут з правамі чалавека і дэмакратыі і з паводзінамі тых людзей, якія ва ўладзе, не адыгрываюць, таму што рэпрэсіўны апарат пачынае працаваць проста зусім па іншай логіцы, па логіцы захавання ўлады. Ёсць санкцыі сёння ці няма іх, вось у той сітуацыі, у якой мы сёння знаходзімся, на 100% беларускія ўлады вялі б сябе так, як яны сябе вядуць. Таму санкцыі проста яны неэфектыўныя з гэтага пункту гледжання, але ж яны маюць яшчэ шмат якія негатыўныя наступствы, пра гэта напэўна пагаворым, я ўжо і так шмат часу адцягнуў.
Ну, па-першае, зараз вось Яўген как бы мне зрабіў прапанову, што давайте пагаворым пра гэта, але падчас гэтай нашай сустрэчы я хачу ўвогуле так, як рэферы стаяць збоку, таму гэта пытанне наперш да вас. Артём, вот вы згодныя з такой прапановай гаварыць менавіта ў гэтым ключы, як
пра беларускае общество? Да, конечно, я просто думаю, что с точки зрения внешних политических интересов Беларуси у нас с Женей не будет спора. Потому что, я думаю, и я, и он считаем, что санкции снижают способность Минска маневрировать, снижают способность Минска в том числе вести переговоры с Россией и ослабляют ее переговорную позицию. Они, санкции сами по себе работают как такая очень инерционная, такой якорь в отношениях, который их просто тянет на дно, даже вне зависимости от желания двух сторон иногда их преодолевать. То есть это очень серьезный барьер для выстраивания потом отношений. И здесь у нас просто, Женя, вряд ли будет спор. Внутри страны я чуть-чуть, наверное, бы не согласился. И здесь, конечно же, санкции не приводят к демократизации Беларуси. И тут это понятно, и было бы странно от них этого ждать. Вопрос в том, какую функцию санкции выполняют, когда они висят, как дамоклов меч. Вот если белорусские власти знают, что политзаключенный — это красная черта, после которой вводятся санкции. И такое правило плюс-минус существовало последние 15 лет. В 2006 году набрали политзаключенных, ввели санкции, в 2008 году их отпустили, санкции сняли. В 2011 году набрали политзаключенных, ввели санкции, в 2015 году политзаключенных довыпустили, санкции сняли. Если это правило перестает работать, если Евросоюз говорит, все, мы от санкций вообще отказываемся, это неэффективный механизм, и это просто уходит с повестки дня переговоров, я не вижу аргумента, который заставит белорусскую власть освобождать политзаключенных. Вот его просто не будет. Да, санкции ведут ко всем тем негативным последствиям, о которых и Женя говорил, и я говорю, и здесь у нас спора нет. Но на другой чаше весов, я не хочу сейчас звучать очень пафосно и как-то морализаторски, но судьбы невиновных людей. И некий стандарт, некий вот стандарт, который таким образом понижается. И вот в этом, мне кажется, цена, в этом, мне кажется, ну, если хотите, позитивное воздействие санкций. Они оставляют вот эту некую красную линию. Не то, чтобы белорусская власть вообще не набирает новых политзаключенных. Набирает, но так хотя бы есть причина их отпускать. Если санкций нет в принципе, может быть, Женя предложит, может быть, кто-то другой предложит. Но что может заставить белорусскую власть выпустить? И почему? Выпустила ли бы она их в 2008 и 2015 году, если санкций не существовало? Не думаю. Выпустит ли она их сейчас, если Евросоюз вообще не введет санкции? Очень вряд ли.
Евген, ну вот до вас пытание. У нас уже есть, накольки я, коли не помыляюсь, коли лишь бы не изменились, 31 политвязень на сегодняшний день.
Ну, напевно.
І от калі зараз не будзе размоў пра санкцыі, а можа быць і не будуць уведзены яны, ці ёсць спадзеў, што гэтыя людзі выйдуць не праз там 5 гадоў, а праз год на волю, а то можа быць і зараз.
Усё залежыць ад таго, што будзе рабіцца. Я тут вось таксама не згодны з Артёмам. Нават вось у нас ёсць як бы бенефіт таго, што мы размаўляем пра тое, што адбывалася на працягу 20 гадоў. І ёсць уже цэлыя нават навуковыя працы, якія напісаныя па беларускаму кейсу былі, якія вельмі добра паказваюць, што і перамовы паміж Мінскам там і Захадам пачынаюцца, і палізняволеныя потым выпускаюцца не з-за таго, што ёсць санкцыі, а з-за таго, што Мінску патрэбная прынамсі камунікацыя з Захадам, а яшчэ больш канкрэтна і звычайна, гэта эканамічныя магчымасці супрацоўніцтва з Захадам. Ось тут я проста прашу ўсіх вельмі уважліва да гэтага прыслухацца. Пытанне не ў тым, што Мінску трэба адмяніць вось санкцыі, і як толькі санкцыі няма, яны гатовы ісці на нейкія там новыя крокі, у тым ліку выпускаць палізняволеных. Пытанне ў тым, што Мінску па аб'ектыўных прычынах патрэбная вось гэта геапалітычная манеўранасць, і гэтак жа сама патрэбная дыверсіфікацыя эканомікі. Зразумела, што калі санкцыі ёсць, дзеля таго, каб рухацца ў гэтым накірунку, іх трэба адмяняць. Але нават калі санкцыі няма, Мінску вось гэта ўсё роўна патрэбнае. І Захад тут мае магчымасць з гэтым гуляць. Таму што нават не ўводзячы санкцыі, Захад проста можа казаць, што калі вы паводзіце сябе такім чынам, якім вы сёння сябе паводзіце, мы проста не ідзем ні на якае дадатковае супрацоўніцтва. І гэта як бы, калі хочаце, такія латэнтныя санкцыі атрымаць.
То есть не кнута пряник, да?
Ну, па сутнасці так, это абаротны, як бы, абаротны бок вось гэтага медаля.
А яно спрацоўвае? Вот яно ж, по-моему, так і было раней.
Так вось ён і спрацоўваў. То бок у нас няма падставы, нават гледзячы на эмпірычныя дадзеныя і даследаванні, казаць, што менавіта выпускаліся палізняволеныя за прысутныя санкцыі, таму што яны яшчэ раз падкрэслю, яны выпускаліся тады, калі Мінску сапраўды трэба было інтэнсіфікаваць перамоўны працэс з Захадам. Былі санкцыі ў гэты момант, не былі, не іграла ніякай ролі, але санкцыі адпаведна адыгрывалі негатыў дадатковы. Проста яны па-першае дазвалялі беларускім уладам у першыя там месяцы ці гады пасля таго, як яны ўводзіліся, замарожваць ту сітуацыю татальна і калі хочаце закатваць у асфальт, ёсць такая ў нас вядомая паліталагічная думка ў Беларусі, да? І па-другое, яны абрубалі вось гэты канцы супрацоўніцтва з Захадам, і кожны раз усё трэба пачынаць з самага пачатку. І самы апошні тут яшчэ вось з гэтым звязаны важны аргумент. Мы увесь час падкрэсліваем, што ў Захада няма ніякіх рычагоў уплыву на беларускія ўлады менавіта з-за гэтага. І калі вось Арцём кажа, што трэба мець вось гэты інструмент, як дамоклаў меч, гэта значыць, што Захад такім чынам якбы запрашае самі беларускія ўлады заставацца увесь час вось толькі ў гэтым заганным коле. І не намагаючыся падвысіць свой інструментарый, калі ў пэўны момант сапраўды пагроза санкцый магла прывесці да нейкіх пазітыўных зменаў тут, Захад сам застаецца на вельмі вось гэтым нізкім узроўні, калі не мае ніякага інструментарыя, а дамоклаў меч гэта, ну, фактычна толькі рытарычны.
Я бы хацеў, чтобы ўсё было так, как вот ты, Женя, предлагаешь. То есть, и мы бы, наверное, все хотели, чтобы у Запада было достаточно пряников, чтобы он мог не полагаться на кнут. Шоу-биз.
Шоу-биз. Зибош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільвін. Рэпер Вінсент і спявачка Саша Захарык выпусцілі яшчэ адзін круты гімн свабодзе і гэтаму лету не пакіну. Я адчуваю ўнутраную нязгоду з тым, што адбываецца. Мая пазіцыя – сумленнасць, справядлівасць і любоў. Гісторыя, якую цяпер пішам мы ў нашай краіне, тыя абставіны і ўнутраныя перажыванні накладаюць свой адбітак на творчасці. І я не магу заставацца ў баку і рабіць выгляд, што ўсё добра. Вось мой сабачка, а вось кветачка. Кажа Саша Захарык у размове з Еўрарадыё. Па словах спявачкі, вакал да песні яна запісала на наступны дзень пасля шматтысячнага мітынгу кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціханоўскай на плошы Бангалор. Перад беларускім народам выступалі моцныя жанчыны, кожная са сваёй гісторыяй, але аб'ядноўвала іх адно – любоў да сваёй радзімы і безумоўная любоў да сваіх мужчын, якіх яны чакаюць і любяць, якіх забралі і не даюць абняць. Хачу прысвяціць гэтую песню ўсім, хто ведае, што такое сапраўднае каханне. Хто чакае, марыць, рызыкуе, не баіцца і верыць, працягвае Саша. Яна кажа, што з Вінсентам, з Дмітром Папко, знаёмая даўно. Музыка паказаў Сашы тэкст, які адразу адгукнуўся ўнутры і натхніў. Падзеямі лета 2020 года таксама натхніліся Уладзімір Пугач і Лявон Вольскі. Музыкі запісалі песню «Дыхаем зноў». Песня ўвойдзе ў новы альбом гурта «Джей Морс», выхад якога чакаецца восенню. Раней Пугач і Вольскі ўжо выконвалі разам песню «Такога няма нідзе». На суперакадмене многіх канцэртаў і фестываляў у суботу 8 жніўня, а гэта напярэдадні асноўнага дня галасавання на выбарах прэзідэнта, на пляцоўцы каля палаца спорту пройдзе вялікі хіп-хоп-канцэрт. На сцэну падымуцца амерыканскія рэперы Тайга, Сэйнт Джон, расейцы Раса, адпетыя мошэннікі і Кармен, армяне Джарой Ханзо і беларусы Мэвел і Няміга. Уваход будзе вольны. У гэты выходны музыка дакладна аб'яднае ўсіх, бо ўлетку 2020-га не так часта ўдавалася адпачыць і расслабіцца разам. Апісваюць падзею яго арганізатары – агенцтва «Атам Энтэртэймэнт». Ці з'яўляецца канцэрт агітацыйным мерапрыемствам, яго арганізатары не паведамілі. Таксама невядома, за чый кошт «Атам Энтэртэймэнт» запрашае такіх імянітых артыстаў. Еўрарадыё спрабавала даведацца, ці не за бюджэтныя сродкі будзе праводзіцца фэст. Аднак агенцтва ні па адным з кантактных нумароў не адказвае на тэлефанаванні. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Месяц таму беларускія работнікі сферы культуры абвясілі культ пратэст. Яны запісалі тады вось смелы такі відэазварот з патрабаваннем вызваліць беларускіх палітвязняў. Цягам месяца артысты выпусцілі шэраг ролікаў і песень на злобу дня. Нават сёння вось у межах культ пратэсту выйшаў ролік, у якім яны распавядаюць пра добрыя якасці беларусаў і заклікаюць аб'ядноўвацца. Давайте крыху паслухаем.
Мы беларусы.
Мы всегда стремились к самостоятельности, независимости, справедливости.
Народ Беларуси зрелый,
смелый, красивый, талантливый и трудолюбивый, и невероятно сильный.
За время нашего существования мы стали нацией, которая осознала ценность независимости.
Нацией, которой пришлось последние 26 лет учиться решать проблемы самостоятельно.
Мы сами, без участия государства, помогаем друг другу в беде.
Мы сами собираем деньги на маски врачам. Мы сами развозим воду в Минске.
Сами собираем деньги на лечение наших детей. Сами занимаемся развитием нашей культуры.
Сами отстаиваем свою независимость и поддерживаем друг друга в трудную минуту.
На протяжении многих лет каждый из нас задает себе множество вопросов. Почему я не могу высказывать свое мнение открыто, не опасаясь последствий?
Почему мы больше не доверяем информации от официальных властей о COVID-19, состоянии воды в нашей столице, о безопасности АЭС?
Об экологической обстановке в нашей стране. Почему у себя в стране я не могу стоять в очереди в магазин или гулять по своему родному городу без страха быть задержанным?
Почему так получается, что в правовом государстве не допускают адвокатов к задержанным? Людей держат под арестом без объяснения причин?
Чому адвокаты и юристы обязаны выполнять и выполняют закон, а представники улады не?
Почему я не чувствую уважения к своему мнению у себя в стране? Почему я должен бороться за свой голос, свою подпись, свои права? Почему они не обеспечиваются нашим государством?
Почему наши талантливые соотечественники вынуждены покидать нашу страну год за годом, вместо того, чтобы строить ее вместе с нами?
Почему мне проще почувствовать себя белорусом за границей, а не у себя дома?
Чому звичайна процедура виборів у нас супроводжається ескалацією страху і недовіру? Да і в принципі ставить під погрозу існування моєї держави.
Чому з усіх можливих почуттів я більш за все відчуваю страх і сором?
Чому з екрану все чаще транслюється ненависть, а не любов? Чому мені так часто стидно?
Ответи на ці вопросы искать только нам, белорусам. Искать всем вместе.
И всем нам придется решать, если мы хотим, наконец, обрести свою страну.
Которая станет домом для нас и наших детей.
Разум.
Разум.
З руховиками «Культ протесту» акторкой и музыканткой Настей Шпаковской и актеркой Полиной Добровольской у программы «Артсядиба» гутарить Павел Свердов и Алексей Сапрыкин.
Наста, Полина, ну, ці были некие санкции у дочинении до тех людей, которые смогли так смело сформулировать свои думки, выступить супроть этих арештов, супроть сбитца протестовцев на улицах белорусских городов и так далее?
Я держусь на связи вместе со всеми участниками проекта «Культ протест», именно с теми, кто принимал участие в видеообращениях. И, насколько мне известно, со всеми все, слава богу, в порядке. Но в этом и заключается основная мысль, что тогда, когда человек высказывается один, он как бы притягивает к себе внимание персонально, а когда 10, 20, 30 человек высказываются вместе, говорят по сути одно и то же, ну, здесь как бы прицел размывается, и сложно наказывать всех. Поэтому я думаю, что массовость здесь такую своеобразную безопасность, роль безопасности и сыграла.
То бок разлік на масавасць спрацаваў, і вось гэта калектыўная адказнасць, ну, яна не дазволіла, не ведаю, дазволіла, не дазволіла, як гэта сказаць, змусіла, не змусіла. Можа, і не было і думак нават такіх ні ў каго з вось гэтых культурных менеджараў, якія маглі б караць удзельнікаў культпратэста, да? Ну, але тым не менш, пакуль што ніякіх санкцій нема.
Санкций точно нет, но то, что за нами пристальнее, еще более пристальнее наблюдают, это уже понятно.
А, ці можна вось такое пытанне? Я так разумею, что з відэазварота культ-протест только неяк пачаўся, да? То бок былі далей некія актыўнасці, і вось гэтыя актыўнасці я чамусьці прапусціў. Можаце распавесці, што было, якія ініцыятывы яшчэ цягам гэтага месяца былі рэалізаваныя пад гэтым хэштэгам?
А песня «Вам» ты не чуў і кліп, які выйшаў?
Песня «Вам».
Вось.
Да, там шмат гуртоў беларускіх, які, дарэчы, я думаю, што это ўсё асобна. Ну, а вось відэазварот, вось там песня. Так?
Не, сутнасць у тым, што мы казалі якраз, для чаго мы гэта рабілі, каб кожны, хто хоча неяк выказацца, ён можа зрабіць ўсё, што заўгодна, проста паставіўшы гэты хэштэг «культ пратэст». То бок, ты можаш проста намаляваць нейкі... Ну, вось нейкі малюначак і напісаць, што вось гэта Беларусь, там, гэта там тое, што адбываецца, і паставіць хэштэг «культ пратэст». Гэта ўсё роўна будзе... звязана і з нашай ініцыятывай, і проста з тым, каб пабачыць, што людзі, звязаныя з культурай, яны таксама выказваюцца. Гэта і музыкі, гэта і пісьменнікі, і таксама акторы, рэжысёры. Таму шмат было ініцыятываў, і, канешне, першае, што проста адгукнулася, гэта якраз відэазварот, якім кіравала вось Наста, і потым мне падаецца, што менавіта гэты першы зварот, ён якраз падштурхнуў усіх людзей таксама выказвацца яшчэ болей.
Што гэта быў за малюначак, які вы нам паказалі?
Не, гэта быў проста малюначак, гэта я малявала са сваім братам, просто ён у мяне ляжаў, і я
культ пратэст.
Гэта я так малюю свои 25 год.
Бусел, ці хто гэта, ці гусак?
Не, гэта краіна Амары.
Краіна Амары. Так, вось, дарэчы, правыказвацца і цягам вось апошняга месяца, напрыклад, я заўважыў, што ёсць людзі, якія выказваюцца супраць, так, і там культ пратэст і розныя іншыя там тэлевядоўцы, розныя там дзеячы мастацтва, экскурсавод той же Мікіта Моніч, але ёсць і плыня, якая выказваецца наадварот за. І у тым ліку вось да Паліны у мяне зараз будзе пытанне. Паліна, ваш, як это напэўна сказаць, майстар курса, дзе вы вучыліся ў акадэміі мастацтва, спадар Мішчынчук, выказаўся, так бы мовіць, за. І вось, як вы паставіліся?
Культ падтрымка.
Культ падтрымка,
да, культ пратэст.
Я назваў это арт-згода.
Арт-згода.
Вось. Як вы паставіліся, як увогуле, можа быць, вы ведаеце нейкія інсайды, нам раскажаце з акадэміі мастацтваў, чаму так адбылося, і ці не гэтаму вас вучыў ваш майстр-педагог?
Па-першае, просто павінна выказацца, што мой майстр гэта не Мішчанчук.
Не, я пераблытаў. Ну,
так, мой майстр гэта быў Мікалай Кірыченка, і ён якраз нас заўсёды вучыў рабіць тое, што ў нашым сэрцы, і тое, што правільна і якраз ён заўсёды ішоў супраць Владзіміра Андрэевіча Мішчанчука. Таму якраз для мяне гэта не было навіну, што я пачула ад яго такія словы. Я адкрыта выказывалася на гэты конт.
То вы думаеце, што ён гэта зрабіў так шчыра, ну, бо ён так лічыць і думае?
Я могу дадаць, если вы не против. Владимир Андреевич Мещенчук больше уже, наверное, чем Александр Григорьевич Лукашенко, находится на посту декана театрального факультета. И здесь как бы вот этим фактом можно на многие вопросы ответить, потому что человек, который при власти, управленец, несмотря на то, что он актер и хороший актер, и человек, в принципе, ну, как бы нельзя сказать, что совсем уже плохой. Вот, но он человек власти, человек режима, и уже несколько десятков лет занимающий один из основных постов в Белорусской академии искусств.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя і цікавыя навіны Беларусі.
Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава і Алексей Карпека. Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.